Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music.
Magandang musika at panalangin. Pagkakataon ko ngayon magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, kakantahin sa atin ang koro ang O Kay Lugod na Gawain. Si Sister Sylvia H. Allred ang susunod magsasalita sa atin. Siya ay susundan ni Sister Barbara Thompson. Ang koro at kongregasyon ay magkasamang aawit ng O Makinig Lahat ng Bansa.
Isang pribilehiyo makapagsalita sa inyo sa makasaysayang meeting na ito. Isang pagpapala ang magkasama-sama tayo. Sa paglilingkod ko bilang Relief Society General President, napamahal na kayo sa akin na kababaihan ng Relief Society ng simbahang ito at pinalawak ng Panginoon ang aking pananaw sa tunay niyang nadarama kung ano ang inaasahan niya sa atin. Ang pamagat nitong mensahe ko ay ang inaasahan kong maunawaan ng aking mga apong babae tungkol sa Relief Society. Ang pinakamatatanda kong apong babae ay bala sa paggawa ng pansariling pag-unlad at nagkaroon ng mga kaugalian at katangian ng mabubuting pagkababae. Hindi magtatagal, tataglin nila ang kanilang mga kaibigan, ang responsibilidad sa dakilang gawain ito ng kababaihan sa buong mundo. Sana ang sasabihin ko sa mensaheng ito ay magbigay sa kanila at sa lahat ng nakikinig o nagbabasa ng malinaw na pangunawa sa ninanais ng Panginoon para sa kanyang mga anak na babae nang itatag ang Relief Society. Umaasa ako na maunawaan ng aking mga apong babae na ang Relief Society ay binuo ayon sa huwara ng pagkadisipulo na umiral sa simbahan noong unang panahon. Nang itatag ng tagapagligtas ang kanyang simbahan noong panahon ng Bagong Tipan, ang kababaihan ay mahalagang bahagi sa kanyang ministeryo. Dinalaw niya sina Martha at Maria. Habang nakikinig si Martha sa kanya at pinaglingkuran siya ayon sa kaugalian noong unang panahon, tinulungan niya siya makita na higit pa rito ang kanyang magagawa. Tinulungan niya si Martha at Maria na maunawaan na maaari nilang piliin ang magaling na bahagi na hindi maaalis mula sa kanila. Ang magiliw na payong ito ay magsisilbing imbitasyon na makilahok sa ministeryo ng Panginoon at kalaunan sa Bagong Tipan, ang malakas na patotoo ni Martha sa Kabanalang Tagapagligtas ay nagbigay sa atin ng ilang ideya tungkol sa pananampalataya at pagkadisipulo. Sa patuloy nating pagbabasa ng Bagong Tipan, malalaman natin na ipinatuloy ng mga apostol ang pagtatatag ng simbahan. Nalaman ang tungkol sa matatapat na kabaihan na nakatulong sa paglago ng simbahan. Binanggit ni Pablo na ang mga babaeng disipulo na sa lugar katulad ng Epeso at Pilipos. Ngunit sa pagkawala ng simbahan dahil sa apostasiya, ang huwarang ito ng pagkadisipulo ay nawala rin. Nang simula ng panunumbalik ng kanyang simbahan sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, muli niyang isinama ang kababaihan sa isang huwari ng pagkadisipla. Ilang buwan matapos formal na itatag ang simbahan, inihayag na si Emma Smith ay dapat maitalaga bilang leader at guro ng simbahan at bilang opisyal na katuwang ng kanyang asawa ang propeta. Ang kanyang tungkulin at tulungan ng Panginoon sa pagpapatayo ng kanyang kaharian, siya ay binigyan ng mga tagubiling kung paano dagdagan ang kanyang pananampalataya at sariling kabutihan, paano palakasin ang kanyang pamilya at tahanan, at paano paglingkuran ng iba. Sana manawaan ng mga apo kong babae na mula sa araw na ipinambalik ang ebanghelyo sa dispensasyong ito, ang Panginoon ay nangangailangan ng matatapat na kababaihan na makibahagi bilang kanyang mga alagad. Ang isang halimbawa ng kanilang kontribusyon ay sa gawaing misyonero. Ang malaking paglago ng simbahan noon ay naging posible dahil ang kanilang mga asawa ay handa silang iwanan upang maituro ang ebanghelyo. Gayunman, naunawaan nila na ang kanilang misyon ay hindi naging posible kung wala ang lubos ng pananampalataya at pakikipagtuwang ng kababaihan sa kanilang buhay na nagtaguyod ng tahanan, negosyo at hanap buhay para sa kanilang pamilya at mga misyonero. Sila ang nangalaga sa libu-libong convert na nagtipon sa kanilang mga komunidad. Sila ay tunay na tapat sa bagong paraan ng pamumuhay na tumulong sa pagtatayo ng kahiran ng Panginoon at lumahok sa kanyang gawain ng kaligtasan. Sana manawaan ng aking mga apong babae na binigyang inspirasyon ng Panginoon si Propetang Joseph Smith na iorganisa ang kababaihan ng simbahan sa ilalim ng priesthood ayon sa kaayusan ng priesthood at maturuan sila kung paano mapapasa kanila ang mga pribilehiyo, pagpapala at kaloob ng priesthood. Nang maitatag ang Relief Society, nagpatuloy si M.S. Smith sa kanyang katungkulan bilang leader. Siya ang nahirang na pangulo ng samahan na may dalawang tagapayo na kasama niyang naglilingkod sa presidency. Sa halip na mapili sa pamamagitan ng boto ng nakararami, ang pangulohang ito ay tinawag sa pamamagitan ng paghahayag na sinang-ayuna ng mga taong kanilang pamumunuan at itinalaga ng mga leader ng prisod upang maglingkod sa kanilang mga tungkulin. Kaya sila ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya at ng pagpapatong ng kanyang mga kamay sa iyong may karapatan.
The organization of
ang pagkakaorganisa ng Relief Society ay nagbigay ng daan para sa kamalig ng talento, panahon at kabuhayan na mapapangasawaan sa matalino at maayos sa paraan. Naunawaan ng mga kabayan na binigyan sila ng karapatang turuan, pasiglain at iorganisa ang kababaihan bilang mga disipulo upang tumulong sa gawain ng Panginoon tungo sa kaligtasan. Sa kanilang mga unang meeting, itinuro ang layuning pumapatnubay sa Relief Society na dagdagan ang pananampalataya at sariling kabutihan, palakasin ang mga pamilya at tahanan at hanapin at tulungan ang mga nangangailangan. Sana maunawaan ng aking mga apong babae ang pagkabuo ng Relief Society ay mahalagang bahagi sa paghahanda sa mga banal para sa mga pribilehiyo, pagpapala at kaloob na matatagpuan lamang sa loob ng templo. Itinuro ni Pangulong Joseph Spalding Smith na mahalagang ibahagi ang kaharian ng Diyos sa lupa at mahusay na iplinano at pinamahalaan, kaya't matutulungan ito ang matatapat na miyembro na magkaroon ng walang hanggan na kaharian sa ating Ama. Na nakaharap sa burol kung saan itinayo noon ang isang templo habang itinuturo sa kanila, dapat ay may isang natatanging samahan na hiwalay sa lahat ng kasamaan ng mundo, piling-pili, mabuti at banal. Sana pahalagahan ng aking mga apong babae na pahalaga ng templo, gaya ng pagpapahalaga ng mga Relief Society, na naniniwala sa mga pagpapala ng templo ang pinakamalaking premyo at akilang mithiin ng bawat babae. Sana tulad ng mga kababaihan ng Relief Society ay sikapin din nila araw-araw na magkaroon ng sapat na kaisipan upang gumawa at tumupad sa mga sagradong tipan sa templo. At pagtuunan nila ng pansin ang lahat ng sinasabi at ginagawa. Sa pamamagitan ng mga pagpapala ng templo, sila ay mabibigyan ng kapangyarihan, pagpapalain upang matanggap ang susi ng kalaman ng Diyos. Sa mga ordinansa ng priesthood, sa mga templo, sila ay pagpapalain na magampanan ang kanilang banal at walang hanggang mga responsibilidad at mangako silang mabuhay ng tapat. Nagpapasalamat ako na isa sa pangunahing layunin sa pag-organisa sa Relief Society ay bigyan ng kababaihan ng responsibilidad na tulungan ang isa't isa na maghanda para sa mas dakilang mga pagpapala ng priesthood sa templo. Sana maunawaan ng mga apokong babae ang mahalagang impluensya at kakayahan ng pandagdigang kapatiran ng kababaihan ng Relief Society. Simula noong 1842, kumalat na ang simbahan mula sa Nabu at ang Relief Society ay sa mahigit na 175 na mga bansa. Bawat linggo ay may mga bagong ward at branch na inoorganisa at ang bagong Relief Society ay nagiging bahagi ng lumalawak pang kapatiran ng kababaihan. Nang kakaunti pa lamang ang Relief Society at karaniwan sa yuta lamang, naituon ng mga leader nito ang kanilang samahan at pagkadisipulo sa programang paglipunan sa kanilang lugar. Nakagawa sila ng mga industriya sa tahanan at nagsagawa ng mga proyekto upang makapagtayo ng mga ospital at makapag-imbak ng butil. Sa paglago ng simbahan, nais sa katuparan ng Relief Society ang mga layunin nito sa bawat ward at branch, stake at district, habang nakikibagay sa pabago-bagong daigdig. Araw-araw, ang kababaihan ng Relief Society sa buong mundo ay may iba't ibang hamon at karanasan. Sila at ang kanilang mga pamilya ngayon ay nakaharap sa mga bagay na di inaasahan sa pangkaisipan, pisikal at pang-espiritual na karamdaman, mga sakuna at kamatayan. Ang ilan ay dumaranas ng kalungkutan at kabiguan dahil wala silang sariling pamilya. Ang iba naman ay biktima ng mga maling pagpili ng mga miyembro ng pamilya. Ang ilan ay dumanas ng digmaan o gutom o pinsalang dulot ng kalikasan at ang iba ay nahaharap sa adiksyon, kawalan ng trabaho o kakulangan ng edukasyon at pagsasanay. Lahat ng kahirapang ito ay maaaring sumubok sa pananampalataya na makakaubos sa lakas ng mga individual at pamilya. Isa sa mga layunin ng Panginoon sa pag-organisa ng kababaihan na maging disipulo ay upang magbigay ng tulong sa kanila na mag-alis ng humahadlang na kagalakan at pag-unlad ng kababaihan. Sa bawat ward at branch, may kababaihang makahihiling at makatanggap sa pagpapahayag na makahinang payo sa mga lider ng priesthood upang palakasin ang bawat isa at humanap ng mga solusyong akma sa kanilang tahanan. Sana maunawaan ng mga apo kong babae na sa pamagitan ng Relief Society ang kanilang pagkadisipulo ay napapalawig at maaari silang makasama ng iba sa paggawa ng kahanga-hanga at magiting na gawain ng tagapagligtas. Ang ipinapagawa sa kababaihan ng sibahang ito ay hindi kailanman maliit o hindi mahalaga sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanilang katapatan, nadarama nila ang kanyang pagsang-ayon ayon sa biyaya at patnubay ng kanyang espiritu. Dapat ding malaman ng aking mga apong babae na ang kapatiran ng kababaihan ng Relief Society ay magkakaisa sa pagprotekta sa mga tahanan ng Zion mula sa matitinis na tinig ng mundo at sa mapanila at mapangpukaw na impluwensya ng kalaban. Sa pamamagitan ng Relief Society, sila ay matuturuan at mapapalakas. At ang impluensya ng ay makakapagbiyaya sa iba. Sana maunawa ng aking mga apong babae na ang visiting teaching ay pagpapakita ng kanilang pagkadisipulo at mahalagang paraan ng paggalang nila sa kanilang mga tipan. Ang sangkap na ito ay kahawig ng ministeryo ng ating tagapagligtas. Noong unang panahon, sa Relief Society, isang visiting teaching committee sa bawat ward ang tumatanggap ng bawat atas. Sa paglipas ng mga panahon, ang kababaihan at mga leader ng Relief Society ay unti-unting natuto at napagbuti ang kanilang kakayahang mapangalaga ng iba. May mga pagkakataon na sila ay nakatuon sa pagbisita, pagtuturo ng mga lesson at pag-iwan ng munting liham kapag napapadaan sila sa tahanan ng kanilang mga kapatid sa Relief Society. Gaya ng mga tao noong panahon ni Moises, nakatuon sila sa mahalagang listahan ng mga patakaran. Ang kababaihan ng Relief Society ay nagpatupad din ng maraming nasusulat at di nasusulat ng mga patakaran na hangaring maunawaan kung paano palalakasin ang isa. Sa dami ng kailangan tulong at pagliligtas sa buhay sa kanilang mga pamilya ngayon, nais ng ating Ama sa Langit na sundin natin ang mas mataas na landas at ipakita ang ating pagkadisipulo sa taos na pangangalaga sa kanyang anak. Taglay ang mahalagang layunang ito sa isipan. Ang mga leader ay tinurang humingi ng mga report sa espiritual at temporal na kalagayan ng kanilang pamilya. Ang mga visiting teacher ay may tungkulin, taus-pusong kilalanin at mahalin ang bawat babae. Tulungan silang palakasin ang kanyang pananampalataya at maglingkod. Bilang matatapat na disipulo ng tagapagligtas, pinahusay pa natin ang ating kakayahan na gawin ang mga bagay. Ama, na kung siya ay narito, alam natin na para sa kanya ang kanyang pagmamalasakit ang pinakamatimbang. Kaya't sa halip na kumpletuhin ang listahan sa mga bagay na gagawin ang tunay na ministeryo ay mas nasusukat sa tindi ng ating pagmamahal sa kapwa. Sa halip na perpetong estatistika, malalaman nating matagumpay tayo sa paglilingkod bilang mga visiting teacher kapag sinabi nila na tinutulungan ako ng aking visiting teacher. At alam ko ang aking visiting teacher ay talagang may malasakit sa akin at sa aking pamilya. At kung mayroon akong mga problema, alam kong kikilos ang aking visiting teacher nang hindi na kailangang sabihan. Ang mga leader na nakakaunawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa iba ay magpapayo sa isa't isa na hangarin at kamtin kung paano mapapalakas ang mga visiting teacher at paano isagawa ang kanilang paglilingkod. Bukod pa dito, ang visiting teaching ay karugtong ng utos sa mga bishop na alagaan ang tupa ng Panginoon. Kailangan ng bishop at ng Relief Society President ang serbisyo ng inspirado ang mga visiting teacher upang tulungan silang gampanan ang kanilang responsibilidad. Sa kanilang paglilingkod, malalaman ng Relief Society President ang kalagayan ng bawat babae sa ward at maireport ang tungkol dito kapag nakipagkita siya sa kanyang bishop. Itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na kapag sinikap nating gampanan ng may di natitinag na pananampalataya ang mga tungkuling inaatas sa atin, kapag hangad natin ang inspirasyon ng makapangyarihang Diyos sa pagtupad sa ating mga tungkulin, magagawa natin ang imposible. Sana makibahagi ang aking mga apong babae sa mga himala sa pagtulong nila sa visiting teaching na maging huwaran, nakilalanin ng Panginoon na muli siyang pagparito. Ito at ang iba pang mahalagang turo sa Relief Society na maaari na natin ngayong pag-aralan sa mga anak na babae sa ating aking kaharian ang kasaysayan at gawain ng Relief Society. Ang aklat na ito ay naglalaman ng tala ng pamana ng Relief Society. Pagkakaisahin at iaayon nito ang pandaigdigang kapatiran ng kababaihan sa mga layunin ng Relief Society. Ito ay saksi ng kahalagahan ng papel ng kababaihan sa plano ng kaligayahan ng ating Ama. Naglalaan ito ng di natitinag na pamantayan ng ating paniniwalaan, ginagawa at kung ano ang ating ipagtatanggol. Hinihikaya tayo na pag-aralan ng aklat na ito at hayaang mabigyan inspirasyon ng mga walang hanggang katotohanan. Sa kaalaman na ang simbahan ng Relief Society ay nilikha sa langit, sinabi ni Pangulong Joseph S. Smith, kayo dapat ay umakay sa daigdig at akayin lalo na ang kababaihan ng daigdig. Kayo ang ulo, sabi niya, hindi ang buntot. Habang papalapit ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon, umaasa ako na ang mga apo kong babae ay maging malakas, matatapat na babaeng sumusunod sa mga alituntunin at huwaran ng Relief Society. Habang ang Relief Society ay nagiging paraan ng kanilang pamumuhay, maglilingkod silang kasama ng iba pa upang isakatupara ang mga banal na layuning ito. Ako ay may patotoo ng tunay na ipinambalik ng simbahan ni Yesu Kristo at nagpapasalamat ako sa huwaran ng pagkakadisipulo na ibinalik ng bigyang inspirasyon ng Panginoon si Propetang Joseph Smith na itatag ang Relief Society. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.